sīķī viena karusa vienreiz izdomāja, ka tā ir pavisam tukša, tukša, tukša māja, tukša, tukša māja. Kopš tā brīža karusa zelta naudu krāja, krāja, krāja taupīja, krāja, 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 taupīja un krāja. Negāja par ciemos, ja kāds aicināja, ne, sauca pie sevis draudus, tikai naudu krāja. Negāja par ciemos, ja kāds aicināja, ne, sauca pie sevis draudus. Lai celtu vēl tik naudai jāsakrāj.